Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы көрілмаушылық, іштарлық қасиеті неден қайдан туындайды. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8707-724-30. Ендеше біздің түскі шай бағдарламасын әдеттегідей тамаша өнмен бастаймыз. Содан кейін сіздермен қайта жолығатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше Дана Кентай әншіміздің орындауында «Елім менің» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Ғалымдар көралмаушылық пайдалы қасиет деп айтады екен. Жалпы мидың денеге ауырлық түскенде жауап қайратын бөлігі арқылы пайда болатындығын анықтап отыр. Оның жақсы жаман түрлері болсын, спорт пен мансапта үлкен жетістіктерге жетуге көмектеседі. Мұнымен қатар өмірде не нәрсені қалайтындығымызды айқындап береді. Олай болса, бұл қасиеттің пайдалы тұстарын анықтайық. Көралмаушылық сезімнің арқасында мидың назар мен есте сақтауға жауап беретін бөлігі іске қосылады. Әжелеріміз бен аналарымыз, мектептегі ұстаздарымыз көре алмаушылықтың жаман қасиет екендігін үйретумен болды. Өсіп білім алған соң эмоцияның жақсы немесе жаман болмайтындығын анықтадық. Ендігі кезекте көре алмаушылықтың қай сәттерде туындайтындығынан бұрын қандай пайдасы бар екенін анықтайық. Шын мәнінде нені қалайтындығыңызды анықтап алыңыз. Көре алмаушылықтың арқасында өзімізге шын мәнінде не керектігін анықтап алуымызға болады. Оның жоқтығы да дәл солай түсіндіріледі. Мысалы, жан құрбыңыздың сұлулық сайысынан бірінші орын алғанын естіген соң тек қуанған болсаңыз, 5 жыл бұрын өзіңізге лайық жолды таңдағандыңыз. Өзіңіз армандаған оқу орнынан сыныбыңыздағы үлгерімі нашар оқушы қиындықсыз түскен жағдайдың қандай әсерде болдыңыз. Артынан сөз таратып онымен қарым-қатынасты үздіңіз бе? Мұның бірінде жасамаған болсаңыз, сіз өз жолыңызбен адыспай жүріп келесіз. Басқа адамдар нені қалайды? Жасымыз ұлғайған сайын бұл қасиет бойымыздан кете бастайды. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 30 жасқа дейінгі 4 адамның 3-і, 60 жастан асқандардың тек 1-і осы қасиетке ие болады. Неміс әлеуметтанушысы Гельмут Шек осы қасиеттің арқасында ғана қоғамның бір тұтастығы сақталып тұрғандығын алға тартады. Ол болмаған жағдайда адамдар алға ұмтылмайтын еді дейді. Ал француз психологы Рене Жерар көре алмаушылықтың арқасында еліктеу туып, адам баласы бар өмірін жан таласып өмір сүруге арнайды. Және де осы қоғам мүшелерің сол жан таласудың арқасында мемлекетке пайда түседі дейді. Қоғам мүшелерімен жарысу, өзгені көре алмаймын деп жамандық жасаудың еш қажеті жоқ. Мысалы, құрбыңыз қажет уақытында салмақ тастап сымбатты болып жүрсе, сізде жарысыңыз. Оған бір іштарлықпен қараудың ешқандай жөні жоқ. Қайта жарысыңыз, менен де сымбатты болып кетпесін деп шайыне артық қан салып жіберу секілді арамдық жарамайды. Ғалымдар қай жерде жүрсеңіз де жарысып жүргенде сезімде болыңыз деп кеңес береді. Барлығын көзбен көріңіз. Психолог мамандар армандар орындалу үшін оны көзбен елестетіп көре білу керектігін айтады. Профессор психолог Сьюзен Фикс қалауыңызды жетістіктеріңізді ойша елестетпейінше орындалмайтындығын айтады. Мұнымен қатар кеше досыңыз мініп жүрген көлікті ғана емес, оған қол жеткізу жолында елестеткеніңіз жөн. Сол көлікке отырып оталдырып жатқаныңыз, есігін ашқандағы дауысы барлығы бүге шүгесіне дейін елестету қажет. Өкінішке орай жай ғана елестету жеткіліксіз. Армандар орындалу үшін қажырлы еңбек қажет. Кімді көре алмасаңыз, солардан үйреніңіз. Психологтар бұл әдістің жақсы жұмыс істейтіндігін айтады. Алайда ол адамдардың тікелей көшірмесін жасаудың қажеті жоқ. Тек олар қолданатын әдістерді пайдалансақ болғаны. Көрдіңіздер ме? Көре алмаушылықтың да пайдасы жағы бар екен. Біреуді сіз көре алмасаңыз, қайта соның бір керекті пайдасы жағынан ұрлап алып, соны өзіңіздің, егер қолыңыздан келіп тұрса, неге сол нәрсені жасамасқа? Жалпы көре алмаушылық неден туындайды? Дана атамыз өсиет қылған 5 нашар қылықтан қашық болу керектігін жайлы барлық қазақ біледі. Дей тұрғанмен пендешілік жасап, кейде осалдыққа бой ұрғанымызды сезбей де қаламыз. Солардың бірі көре алмаушылық. Көре алмаушылық деген не? Бұл бөтен бір моральдық, материалдық жағынан өзінен артық деп санап, соған қызға отырып күйіну. Ол неліктен туындайды? Адам өзіне көңілі толмаған сәтте еріксіз өзін басқа біреумен жағдай өзінен көш ілгері деп ойлайтын жандармен салыстырады. Мысалы, менің ата-анам маған көлік әпере алмайды, ал Майраға папасы бірінші курста жүргенде алып берген. Мен неге кедей отбасына тудым, немесе Айжанның жігіті оны сүйет, ылғай гүл әкеледі, ал менде жігітте жоқ деген ойлармен өзін өзі іштей жеп қояды. Сөйтіп Айжан мен Майраны да өзін де жек көре бастайды. Құрбыларымен қарым-қатынасы бұзылады. Егер ылғи осындай ойларының жетегінде өмір сүретін болса, денсаулығына кері әсер етеді. Бауыр, өкпе, өт жолдары, асқазан сияқты адамның іш органдары зақымдалады. Сондай-ақ көре алмаушылық, реніш, жек көрушілік сияқты сезімдер адамды теріс жолға итермелейді. Әсіресе ақыл тоқтатпаған жас өспірімдік кезеңде жасар бірдеңеге ұрынып қалуы мүмкін. Сондықтан әр адам өзін дер кезінде қолға алып, жағымсыз әсерлерді позитивті сезімдерге алмастырып үйренгені жөн. Алдымен өз бойындағы жақсы жайттарды қағазға тізіп, жазып шығу керек. Енді қараңыз, сіздің бойыңызда қаншама талант, жақсы қасиет бар. Біреуге қиналмай көмектесесіз, сурет саласыз, ән айтасыз, дәмді тамақ пісіре аласыз. Бос уақытыңызда соларды дамытуға жұмсаңыз. Қазіргі жастар өте батыл, іскер. Өзіңіздің қолыңыздан келетін жұмыс тауып, ата-анаңызға көмектесіп, отбасылық бизнеспен айналысыңыз. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін машинада бәрі де болады. Өз-өзіңізге көңіліңіз толып, жақсы көре бастайсыз. Айналаңызға күн сияқты нұр сәулеңізді шашасыз. Оған ұмтылатын адамдар да көп болады. Ендеше, сізге сәт, құрметті біздің тыңдармандар. Жалпы көралмаушылық неден туындайды, құрметті тыңдармандар? Көптеген адамдар осы көралмаушылық іштарлықтан зардап шегіп жатады, қиналып жатады. Шын мәнінде көралмаушылық іштарлық өте бір сондай жағымсыз сезім. Ол үлкен сондай бір ыңғайсыздық, қолайсыздық жағдайды туындатып жатады. Және де өзің үшін ұяласын, және де кінәлі сезіну сезімі пайда болады. Жалпы осы қызы көралмаушылық деген сезім, айтайын дегенім, бұл өте бір сондай жаман сезім ғой, иә? Біз жаңағы адамдарды көралмаған сайын, иә, іштегі у бізді кернеп, қызғаныш, іштарлық кернеген сайын, біз басқа адамдардың жаңағы өздерінің бір отбасылық, әлеуметтік, өздерінің бір алып жүрген жұмыстарын болсын, сәттерін болсын бағалай отырып, және де неліктен ол адамда жақсы, ал бізде олай емес деген сияқты ойлар пайда болады. Содан кейін бізге адамдарға, яғни сондай бір реніш болмас үшін осының жақсы сәттері қашан бітеді екен, қашан бұның жаман жақтары пайда болады деп, кейде ойсызда сол нәрсеге, ессіз сол нәрсеге үміттене бастайсың. Немесе бір болады, иә, жаңағы осының жақсы тұстары қай уақытта бітеді деген сияқты ойлар пайда болады. Кейде адамдар болады, бір іздейді бір сәтті. Мысалы, ол адамның өміріндегі бір сәтсіз жағдайлары, сәтті жағдайлар қашан сәтсізге айналады. Немесе сол арқылы өзінің жаңағы іштарлықтарын, көралмаушылықтарын айналдыра береді. Яғни біреудің сәтті өмірде жолы болғыш адамдардың қай кезде осының басынан бір қараспан төнеді екен деп сол нәрсені ойлап отырады. Сөйтіп сол адамның бақыты мен оның әлсіз тұстарын, немесе жаман жақтарын салыстыра келе, таразыға теңестіре келе, адамдар сол арқылы ішкі сол көралмаушылықтарын басып отырады. Қайта соның мәселесін шешіп, сол іштарлықты қалай жеңуге болады деген әдістерді іздеудің орнына көп жағдайда адамдар не істейді? Соны одан сайын жаңағы ырыңның үстінен ырыңды жапсыра береді. Адам өзінің қанша бет әлпетін опадалаппен боянып, әрленіп, сондай болғанменен оның ішкі жан дүниесі барлығы да сыртқа айқын көрінеді. Сондықтан да көп жағдайда адамдар осы көралмаушылық қасиет қайдан туындайды дегенді біле бермейді. Ал білесіздер ме, көралмаушылық іштарлық ол бала кезден пайда болатын жан жарасы. Ол деген сондай бір табиғи дүние емес, ол қолдан жасап алған сезім. Көралмаушылық іштарлықты адам тәрбиелейді екен. Құрметті тыңдармандар, осы жөнде айтқым келетіні, жалпы осы баланың кішкентай кезіндегі көралмаушылығы осыдан басталады. Мысалы, белгілі бір шартпен ғана баланың сәтті жақтарын сабағынан бес алса, ата-анасының тілін алып жүрсе, үсін кірлетпесе, міне сол арқылы, белгілі бір шарт арқылы баланы бағалайды. Және де ал шын мәнде балаға ол нәрсе ұнамайды. Егер бала қазір өз-өзінің үстін кірлетіп алса, немесе сабағынан екі алып қалса, ол өзін жайсыз сезінеді. Қазір ата-анам ұрсады, оларға ұнамайды менің осылай жүргенім деп. Бірақ білесіз бе, балаға әрдайым еркіндікті беру керек. Мен айтпаймын, келсін келмесін еркіндікті беріп, жөнімен жіберу керек деп. Жоқ, баланы дұрыс бағытта тәрбиелеп, оған ұрыспау арқылы, агрессия арқылы тәрбиелеудің қажеті жоқ. Ал егер біз үнемі сол баланы тәрбиелетсек, үнемі сол балаға дұрыс бағдар бермейтін болсақ, онда әрине ол ертен бір нәтиже шығарып, содан кейін біреудің көңілінен шығуға, осы жерім ұнамай қалды ма, немесе біреудің жетістіктерін көре алмайтын сондай пиғылы, ниеті дұрыс емес адамға айналады. Яғни көралмаушылық, іштарлық неден туындайды? Ол баға беру арқылы, салыстыру арқылы, және белгілі бір шарт арқылы пайда болатын дүние. Жалпы көралмаушылықтың әр түрі бар. Мысалы, белгілі бір өмірдің жаңағы салтына, өмірдің бір обстоятельства дейміз ғой, яғни жағдайына байланысты көралмаушылық қасиеттер бар. Мысалы, байлық, мансап, көлік, немесе жаңағы квартира дейміз, е, пәтер, отбасы, бала деген сияқты. Сол уақытта, осы уақытта айтып келетінім, жалпы осы кегезде біз адамдар ойланбастан, біздер ойланбастан адамға алғыс айтудың орнына біздер сол адамға әтер бір минус жақтарын, жағымсыз жақтарын, дұрыс емес жақтарын көріп отырамыз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, әрдайым біздер сол көралмаушылық қасиеттің жақсы жақтарын іздеуге тырысуымыз қажет. Неліктен олай болды, неліктен наны қалай мен жөндесем екен деген сияқты. Өйткені айтып отырым ғой, адамның ішкі жан дүниесі неге толса, соның сол ісінен, бет әлпетінен танылар. тыңдармандар, көралмаушылық, іштарлық бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жалпы айтайын дегенім, мысалы бір екі әйел бір-бірімен сөйлесіп отырады, екі құрбылар. Сосын бір құрбысы айтады, сен білесің бе, біздің бір танысымызға үш бөлмелі пәтер, яғни қаланың ортасында орналасқан, сол бір бұйыра кетті ғой, мә қандай жолы болғыш адам деп айтамыз. Ал әлгі адам сұрақ қояды, ол пәтер қайдан ала қалды, қандай ақшасына деп. Сол кезде шытар адам, әйел адам былай деп жауап берген екен, оның жақында ғана туыстарын өлтіріп кеткен, ата-анасын өлтіріп кеткен, сондықтан оған сол үш бөлмелі пәтер ала қалды деп. Білесіздер ме, ешқандай ата-анасын өлтіріп кетпегенде ол жай ғана өмірден өтті, бірақ оны кейде біздер әсіресі сілтеп айтатындар бар, не істейміз, әсіресі сілтеп айтамыз сол нәрсені. Яғни сондай бір әрине бұл бір әсіресі сілтеп айтылған нәрсе, бірақ сол өлтіріп кетті деген сөзге сөзді, тілді қорғыламыз, күнәға батамыз сол арқылы. Қайта осы адамның бағына қарай, тіпті мейлі жарайды ата-анасын үйінде мысалы бір өлтіріп кеткен бір бас кесерлер адам болса, тіпті сол нәрсені сондай жанашырлықпен, аянышпен, қайта сол адам үшін қуанып тұрмын, үйі болмап еді, әйтеуір Құдай бір нәрсені алса, бір нәрсені беріп тұрады екен ғой деп қуанудың орнына қайта сондай бір қызғаныш арқылы, жек көрушілік арқылы адамдар сол кінәні, жаман жақтарын айтуға бейім. Ал кейде болады іштарлық, көралмаушылық, мына қызғаныш деген, ол туа біткен. Яғни мысалы біреуде музыкалық бір слухы бар, яғни жақсы тыңдай алады, нотаны ажырата алады. Біреудің сыртқы келбеті, бой ұзындығы, бойының ұзыны, ұзын болуы, барлығы міне сондай бір әдемі. Ал біреуде мысалы математикалық шешудің бір қабілеттілігі бар. Әр адам әр нәрсеге, яғни икемді. Мысалы туа біткен адам музыкаға жақын адам, спортқа жақын адам, олар басқалардың бір үнін естіген кезде бір әнші мысалы дұрыс айтпай отырса, ол бірден ашуға беріліп кетеді. Бұл жерде ол қызғаныш емес, ол тек қана яғни өзінің туа біткен Құдайдың берген дарыны, яғни музыкалық есту қабілеті дамығандықтан, және басқа біреу нашар айтып тұрса, немесе нотадан тыс басқа бір дұрыс емес әнді айтып тұрса, нотаны дұрыс айтпаса, ол сол сәтте ашуланады, өйткені дұрыс айтпаған үшін. Ол ешқандай бір қызғанышқа жатпайды. Сондықтан да кейде болады адамдар, мысалы неге ол адамға барлығы берілді, ал басқаларға еш нәрсе берілген жоқ деген сөзді жиі естейміз. Бірақ Құдай әр адамға ерекше дар берді, қабілет берді. Тек қана ол адам сол нәрсені көре білу керек. Ол адам жасай алмайған дүниені сен жасауың керексің. Неліктен сен ол адам жасаса, сен жасай алмасаң, сол адаммен жаңаға жарысып, көре алмау сондай негативтік жолға, жаңаға негативтік бағытқа жол бересің. Сен керісінше өзінің қабілетіңді көр, қайсыған сен қолың жетеді. Басқалармен салыстырудың қажеті де жоқ. Сондықтан да егер сенде ол қабілет болмаса, оларды дамытудың қажеті жоқ. Сен қайта сол өзінің қандай менде дарын бар, қабілет бар, міне сол нәрсені көре білуің керексің. Сондай ақ мысалы кейбір адамдар оқу арқылы, дайындалу арқылы, өз-өзін дамыту арқылы мысалы тіл үйренген кезде үлкен бір мүмкіншілікке ие болып жатады. Ал және де соның арқасына олар бір нәтижеге жетеді. Сол сияқты бірақ көре алмайтын адамдар белгілі бір жағдайдың артына тығылып жатады. Олар себебін айта бастайды. Олар сол нәрсе не үшін істей алмаймын дегеннің себебін айта бастайды. Бірақ мен айтқым келеді, осындай жерде мен бір сөзді айтқым келеді. Кім бір нәрсені қаласа, соның әдісін іздейді, табады. Ал кім қаламаса, ол соның себептерін іздей бастайды. Жалпы көралмаушылық деген ол бір бала кезіндегі болған психологиялық ақау ғой, травмалар. Мысалы, отбасында бірнеше бала бар. Атана алатта бір баланы екінші, үшінші баламен салыстырады. Сол салыстыру арқылы ол бала жан жарасын алады, және өмір бойы дәлдеу арқылы өмір сүреді. Ал бірақ бұл нәрсенің мен екі жағында қарағым келеді. Яғни өмірі төмен ұстаған бала баланы, атана мысалы төмен ұстаған баланы басқалармен салыстыру арқылы ол, яғни ынжық болады, ал өмірін жоғары ұстап, міне осы балам осындай деген балада ол ертеңгіні әкешемнің үмітін ақтай алмай қалам ба деген сияқты ойлар пайда болады. Сосын өмір бақи сол дәлдеу арқылы жүреді. Балаға біз еркіндікті бермейміз осы жайында. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы жағдайда біз өте екі жақты да қарауымыз керек біз. Ешқашанда үйдегі баланы бір-бірімен салыстырудың қажет жоқ. Қайта бойындағы қабілетті одан арғырай дамытуымыз қажет. Содан кейін бала өсе келе өзінің бір мамандығын таңдайды. Сол арқылы мамандық таңдай ма жоқ, таңдамай ма, әрине өзі біледі. Сондықтан да айтқым келетіні, көралмаушылық, іштарлық ешқашанда саған мотивацияда, осы позитивті кілтте саған мотивацияда және алға қарай жылжуға саған ешқандай бір күш бермейді. Керісінше, ол сені артқа тартады. Сондықтан да айтқым келетіні, жаратушы Құдай ол бәрімізді жақсы көреді. Бәрімізге ерекше бір дарын берді. Ал ең басы сол адам, сол дарынды көре білген жөн. Құрметті тыңдармандар, көралмаушылық, іштарлық неден туындайды бүгінгі біздің тақырыбымыз? Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
сол бір ерке күндерім сенде ерте гүлдеді көктем көз тоймас ару сенсің көркемім мені қоштым қанатта талған жүрек жарысқан арман сен боп ояндау еркем сол күн алыста қалған сол бір ерке күндерім сенде ерте гүлдерім көктем көз тоймас ару сенсің көркемім мені.
Сенегал Республикасының мемлекеттік мейрамы тәуелсіздік күні. Құрметті тыңдармандар, тарихқа үңілу айдарына кезек берейік. 1960 жылғы сәуірдің 4-інде Франция Сенегалға Франция қауымдастығы шеңберінде өкілдік берді. Осы жылғы тамыздың 20-сында Сенегал тәуелсіздігін жариялады. Сенегал Батыс Африкада орналасқан мемлекет, солтүстігінде және солтүстік шығысында Мавритания мен шығысында Малимен, оңтүстігінде Гвинея Республикасының Гвинея-Бисау мен шектеседі. Батысы Атлант мұхитымен шайылады. Әкімшілік жағынан 10 облысқа бөлінеді. Астанасы Дакар қаласы, ресми тілі француз тілі. Ақша бірлігі Африка қаржы қауымдастығы франко. Веб бағдарламашылар күні Испаниядағы басклердің ұлттық мейрамы. Басклер Францияда, Аргентинада, Бразилияда, Мексикада тұратын халықтар. Үлкен Еуропа нәсіліне жатады. Испан-француз басклдерінде сөйлейді. Жазуы латын әліпбиіне негізделген. Бұл халықтардың арғы тектері васкон, вардул, каристе тайпалары. Мина қауіпсіздігі және минаны залалсыздандыруға қатысты көмектің халықаралық күні. 2006 жылдан бастап Біріккен ұлттар ұйымының бастамасымен атап өтіледі. Қытайда Циньмян мерекесі сәуірдің 4 мен 6 аралығындағы бір күні аталып өтіледі. Ертеректе осы күні олар өздерінің ата-бабаларын еске түсірген. Циньмян мерекесін сонымен қатары Тацинзе деп те атайды. Ол алғашқы көк шыққан кезде қыдыру күні деген мағына береді. 1958 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Қуанышева Жанна Жорағызы дүниеге келді. Отанды қиылыс және шегіртке фильмдеріндегі рөлдерімен таныс, 2012 жылы Қазақфильм студиясындағы шығармашылық қызметіне 40 жыл толады. 20-дан астам фильмдерге түскен 1976 жылы Бішкек қаласындағы бүкілодақтық кинофестивальде таңдау әйел рөлі үшін сыйлыққа ие болды. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ал енді біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Қызғаныш деген кәрит, дана ойшылымыз Мұхтар Әуезов «Дозақтан бетер қызғаныш» депті. Бүгінгі менің мақаламның тақырыбында осы қызғанышқа арналмақ. Қызғаныш деген қайдан туады деген сұраққа жауап берейікші. Қызғаныш сезімі баланы кішкентай кезінде ата-ананың басқа баламен салыстырғанан басталады екен. Пәленшенің баласы андай, сен мындайсың деген сөзден ең алдымен бала да көралмаушылық пайда болып, бара-бара қызғанышқа айналады екен. Ал қызғаныш дегеніміз үнемі өзіңді біреумен салыстырып өмір сүру. Қызғаныш өз құндылығыңды жоғалту, бірақ қызғаншақтық сезім ең алдымен адам денсаулығына зиян. Жүрек ауруы, қан қысымы, жүйке аурулары туғызатын бесенеден белгілі. Себебі үнемі қызғаныш сезімімен өмір сүретін адам ештеңеге көңілі толмай, шатынап айтқан сөзіңді ісіңді жақтырмай жүреді. Шыны керек, ондай адамды бақытты деп айту қиынырақ. Себебі үнемі жандағы адаммен өзін салыстырып, ол адамның барын қызғанып жүріп, өз өмірінің қалай өтіп кететінін байқамай қалады. Әрі бұндай адамдар жауыздыққа бейім болады. Бірақ психолог мамандар қызғаныштың да жақсы жер бар екенін айтады. Қызғаныш негізі бәсекеден тұрады. Мысалы, пәленшенің үйі қандай керемет, бірақ мен одан да керемет етіп тұрғызамын. Ананың баласы Парижде оқитын болыпты, менкі Америкада оқитын болады. Міне бәсеке, ал бәсекеден адам өзін қайрап жетілдіріп отырады екен. Бәрімізге белгілі орыстарда белая зависть деген ұғым қалыптасқан. Яғни мен оны қызғанбаймын, қызығамын деген сылтау. Не болса да қызғаныштың опа таптырмасы анық. Жұрт айтыпты қызғаныш былқылық, былықтығын өздеріне біліп тұрып, өрге бір жан көтеріліп бара жатса, аяғынан шалады күліп тұрып, бір тырнағын ішіне жасырып ап, қулықтығын іске оңай асырып ап, жүреді түк білмеген мысықтай боп, берекесін бар жұрттың қашырып ап деген өлең жолдары мұйыма келді қызғаныш дегенде. Алайда ағайын, қызғанбай-ақ өмір сүруге болады ғой. Керісінше қасындағы адамның жетістігіне қуана білсек, нұр үстіне нұр болып бізден асқан керемет ел болмас еді. Құрметті тыңдармандар, қызғаныш деген сондай өте көралмаушылық, іштарлық деген өте жаман нәрсе. Сондықтан да осы нәрседен арылғанымыз жөн. Оның түрлі себептерін білгеніміз жөн. Кішкентай кезімізде сол алған жан жараларымызды емдеуге болады ғой. Қазір психолог мамандар бар. Түрлі рухани кітаптарды іздеп, өзінің жаңағы жан жараларында алған нәрселерді емдеуге болады. Ең бастысы біз сол нәрсені бүкіл әлемді жаратқан Алла Тағалаға айтып, осы нәрсені неге айтпасқа? Бүкіл жан дүниемізді біледі. Сондай мейірімді, оны бір жауыз ретінде, оны бір қатыгез, қарғап сілейтін ретінде көрудің қажеті жоқ. Құдай жаратушы Тәңір, ол сондай адамды емдейтін, адамның жанын түсінетін, адамға мейір шапағатын төгетін, бүкіл нұрын төгетін жаратушы Алла Тағала емес пе? Құрметті тыңдармандар, жалпы іштарлық деген ол сондай бір іштарлық отын өршітетін рух. Ол өте сондай бір қиын, сананы улайтын бейімділік іштарлық. Бұл от Наполеон Бонапарттында, Юлий Цезарында, Ескендір Зұлқарнайында өзегін өртеген. Зор билік пен атаққа ие болғандарына қарамастан, бұл тарихи тұлғалар қызғаныш отының саналарына сіңіп кетуіне жол берген. Ағылшын пәлсапашысы Бертран Рассел былай деген: Наполеон Цезарға, Цезар Ескендірге, ал Ескендір меніңше өмірде жоқ Геркулеске қызғанышпен қараған. Я қызғаныш кез келген адамның жүрегінде, оның қаншалықты бай, ізгі не табысты болғанына қарамастан тамыр жаюы мүмкін. Қызғанышқа біреудің дүние мүлкін жетістіктері мен артықшылықтарын көре алмау жатады. Жалпы іштар деп біреудің табысына жай қызығып қана қоймай, соны тартып алғысы келетін адамды айтады. Іштарлықтың бойымызда қалай пайда болуы мүмкін екенін және оның не нәрсеге әкеп соғатынын білгенім жақсы. Бұдан да маңыздысы осы бір жаман қасиеттің бойымызда билеп алмау үшін не істеу керектігін білгеніміз дұрыс, құрметті тыңдармандар. Ендеше, жалпы қызғаныш ол өте жаман нәрсе. Мысалы, қабыл адам ата перзенті деген осыдан бірнеше жыл бұрын, қателеспесем 97-98 жылдары Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театрында осында керемет бір спектакльді көрген болатын. Осы жер бетінде барлық адам баласы Адам ата мен Хауанадан тараған. Оның екі бірдей ұлы болады: Қабыл мен Әбіл. Енді осы жерде, яғни Әбіл ол сондай мал өсірген, ал жеміс жидек өсірген, яғни егін шаруашылығымен айналысқан болса, ал Қабыл сондай яғни мал шаруашылығымен айналысқан. Сондықтан да ол өзінің құрбандығын Әбіл Құдайдың алдына алып келген, яғни сондай қызғанбай, барлық өзінің қолындағы. Ал сол кезде жаратушы Құдай оған сондай жарылқау берген, оның өміріне, керемет өміріне. Ал Әбіл қызғанған, ал Қабыл қызғанған. Сол сәтте ол баратта өзінің інісі Әбілді өлтіреді екен. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, осы тұста жалпы өлтіріп ақыр аяғында ол сондай бір басқа нот деген жерге қуылады. Ол, яғни кезбелік деген мағынаны білдіреді, иә? Сондай жерге қуылып, ол мал шаруашылығынан да бүкіл ісінен де айырылып, сондай бір кезбелік жерге қуылып, ары қарай мысалы өмір сүруі қиындай түсті десем артық болмаз. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, осы жөнде біз жалпы қызғаныш деген ол жалғыз ата-анадан емес, ол біздің бұрынғы ата-бабаларымыздың, яғни Адам ата мен Хауананың ұрпағынан таралған осы қасиет болды. Бірақ бізде әрдайым таңдау еркі бар. Егер біз әрдайым жаратушы иеге мойынымызды бұрып, бар жан дүниемізді ашсақ, ол біздің өмірімізге жарылқау алып келеді. Ал егер іштарлық, көралмаушылық болса, біз жаңағы айтып кеткенде кезбелік жерге қуыламыз. Яғни біздің өмірімізде ешқашан жарылқау болмайды, жолымызда болмайды. Кез келген нәрсе бізге қиынмен алып келеді. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 біздің әлде уақытымыз бар сіздермен сөйлесуге. Қазір мен сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстырайын. Жалпы салық төленбейтін мемлекеттер бар екен. Егер сіз Қазақстанда тұрсаңыз және барлық жерде салық төлеп, барлық жерде жұртшылық ол туралы зарлап жүреді деп ойласаңыз, қателесесіз. Өзгеше жүйелер құрған мемлекеттер де бар екен. Мысалы, Кайман аралдары. Кайман аралдарынан бастайық. Бұл жерде табыс пен пайда салығы деген жоқ. Бұл жерде міндетті сақтандыру жарналары дегендер бар екен. Ешкімнің қаперіне кіріп шықпайды. Өмір емес, ертегі дерсің. Мемлекеттер әйтеуір ғайыптан тайып қызметін атқарып отыр. Ондағы жүйе халқын тонауды көздемейді. Кайман аралдары тұрғындарының төлейтін бірден бір нәрсесі импортталған тауарлар үшін 25% болатын баж салығы ретінде төлейтін ақысы ғана. Араб әмірліктері бұл жайында сіз не білесіз? Әлбетте білесіз. Де шығарсыз. Бұл байлығын байлығы тасыған мемлекет турасында өте көп айтылған. Ол ел жылма-жыл миллионда, оның ішінде Қазақстаннан да туристер тартып отыр. Және де біріккен араб әмірліктері халқы да салық туралы ештеңе білмейді. Ал бұл ел болса, халық санына шаққанда табысы әлемдегі ең жоғары елдердің бірі. Арабтардың салықтың жалғыз түрі алкоголь өнімдеріне салынатын 50% салық және 218-ден бастап 5% қана енгізілді. Және де сонымен қатар Оман Сұлтандығы. Таяу шығыстағы бұл мемлекет біріккен араб әмірлігі сияқты жұрт көңінен шығып отыр. Әңгіме Оман Сұлтандығы жайында. Бұл ел негізінен өзінің мұнай арқасына тіршілігін жасап отыр. Онда табыс салығы, пайда салығы деген болмайды. Төленетін жалғыз салық әлеуметтік сақтандыру ғана. Оның мөлшер алатын жалақының 6.15% құрайды. Салық салынатын бірден бір нәрсе жылжымайтын мүлікті сатып алу сату. Кувейт бұл мұнайды экспорттаудан әлемде 6-шы орында тұрған мемлекет. Нақ осы мұнайдан түсетін табыстар елдің бюджетінің 95% құрайды. Жалпы алғанда Кувейт дүние жүзінде ең бай мемлекеттердің бірі болып отыр. Бұны халық басына шаққандағы табысының жоғары деңгейінен көреміз. Кувейт тұрғындарын төлейтін әлеуметтік сақтандыруға төлейтін жарналар ғана екен. Және де сол сияқты Бахрейн азаматтарынан салық жинамайтын мемлекеттер тізіміне кіретін елдерді бағып отырған нәрсе мұнай сату. Мысалы, Бахрейнде Абу Сафа деген мұнай шығатын жер бар. Сол жерден шығатын мұнай ғана халық нәпақасын айырып отыр. Бахрейн тұрғындары да тек әлеуметтік жарналарды төлейді, ал шетелдіктер парсы шығанағындағы жылжымайтын мүлікті жалға алған үшін салық төлеуге міндетті. 2018 жылдан бастап 5% қосымша құн салығы енгізілген екен. Сол сияқты Мермуд аралдарында бар міне, сондай салық төленбейтін және Багам аралдары, Монакия жаңағы князьдігі, ол жерде табыс салығы 19-шы ғасырдың өзінде жоқ қылған. Онда тек Франция азаматтары салық төлейді. Бұндай міндет олардың мойнына 1957 жылы артылды. Андорра жайында да дәл осыны айтуға болады. Бұл құйтымдай мемлекет туризмнің арқасында нәпақасын тауып отыр. Ол елде жылына шамамен 9 миллион турист болып қайтады. Бұл болса елді бүкіл 80%-ын құрайды деген сөз. Құрметті тыңдармандар, бұл істердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары.
Сөзің алғашқы сүйкім қызым, көктемім жазым менің көзім қысым. Армандап жыл мезгілін қалай күтсем, ол да менің көптен күткен ақ қоқысым. Талабым махаббаттың қалам қасын, қолдан ұшқын қанатты қарлығашым. Аймалап аялаған күндерімді, қалайша сені сіңнен шығарасым. Менің кете бардың амалым жоқ, ала бердім. Сағындым сені, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным, күте күте сарғайдым хаттарыңды. Сағынышым жар болып ақтарылды. үстіме қарап жалғыз сені сағынатын ойлап тұрсам осы бір шақтарыңды ұмыттың ба жастықтың көп күндерін сол жылы алмағаштар көп гүлдеді өзіңмен бірге оқыған сол жігітке қалайша айырбастап кеттің мені алтыным менің кетем бардың амалым жоқ қала бердім сағындым сені сол менің жүрегімді қинайды алтыным менің кетем бардың амалым жоқ қала бердім сағындым сені сол менің жүрегімді қинайды қинайды алтыным менің кете бардың амалым жоқ қала бердім сағындым сені сол менің жүрегімді қинайды алтыным менің кете бардың амалым жоқ қала бердім сағындым сені сол менің жүрегімді қинайды алтыным
келіп түскен хатта кезек берсем сәлематсыздар ма атым Света дейді менің жақсы күйеуім бар екеуміз сайт арқылы таныстық жасым 35-те солар сол Света деген қыз дейді менің құрбым өмір бойы өзім жақсы араласқан құрбым болған. Мен қалай отбасын құрғаннан кейін ол бізбен араласпай кетті. Яғни менің отбасын құруға балалы болғанымды ол көре алмады ма білмеймін. Сол кейден жазсам жауап бермейді, немесе жауап бергеннің өзінде салқын ғана жауап береді. Себебін сұрасам айтпайды. Ананы сұрайды, мынаны сұрайды, саған солай көрінді дейді. Қонаққа шақырсам не келмейді. Келгеннің өзінде де тез кетіп қалады дейді. Енді білесіз бе, жасыңыз 35-те болса Света, иә, сіз енді мысалы жаңағы адамды араласу арқылы, көп нәрсе арқылы сіз білуге болады. Іште бір түйсігіңіз айтып тұрады. Не себептен ол адамды, мүмкін сіз өмір бақи сол құрбыңыздың жақсы жақтарын көріп, жаман жақтарын көрмеген боларсыз. Өмір бойы сіздер теңдей болып жүрген шығарсыз. Ал бір күнде сіз өзіңіздің теңізді тауып сол адамнан жаңағы отбасын құрып балалы болып сондай жақсы тату тәтті отбасын құрып жатырсыз. Ал құрбыңыз болса мысалы жауап бермейді, жауап бергеннің өзінде онша сөйлескісі келмейді. Ең бастысы ол адамды ренжітіп алмасаңыз мысалы, иә, өзіңіз айтып тұрасыз ғой, іште түйсіңіз айтып тұрады, жаңағы интуицияңыз айтып тұрады. Мен ол адамды ренжіткен жоқпын, бірақ бұның себебіне бәлкім ол қызғанып та тұрған шығар. Әрине мен құрбыңызға қарсы қоймаймын, бірақ дегенмен де осылай жөнсіз араласпай не себебін түсіндірмей кететін адамдар көп жағдайда осындай қызғаныштың, іштарлықтың кесірінен жаңағы араласпай кетеді. Ол жаңағы қонаққа келген өзінде де көп отырмаса, ол сол өзімнің іштарлығымды көрсетіп қоям ба деген сияқты ойда болады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-700-707-24-30 нөмірімізге хабарласып, түскі шай бағдарламасында қандай өздеріңізге керекті ақпараттарды тыңдағыларыңыз келеді, хабарласып хат жолдаңыздар. Және де жалпы осы іштарлық қайғылы жайттарға да әкеліп соғу мүмкін, иә. Мысалы оқиғаларды неше түрлі көргеніміздей, теледидардан болсын, иә. Мысалы менің жолдасым тартып алды, жігітімді тартып алды деп жаңағы әйелдер бір-бірін пышақтап та жатады. Неше түрлі сұмдық оқиғаларды, трагедияларды көріп жатамыз. Бұның барлығы іштарлық, көре алмаушылықтың, қызғаныштың кесірінен болып жатады. Сондықтан да бұл жаман қасиет, жек көрініш, әділетсіздік пен адам өлтіруге түрткі болуы ықтимал. Оның үстіне әр жағдайда іштарлық танытқандардан жазықсыз адамдар жапа шеккені көрінеді. Қызғаныштың біздің де бойымызды билеп алмағанын қалай білуге болады? Оның отын қайтаратын қандай ем шаралар бар? Жалпы ең күшті ем шаралар бұл сүйіспеншілік пен бауырмалдылықты дамыт сол адамдарға керісінше. Онымен сөзді текетіресудің қажеті де жоқ. Және де жақсы рухани бай, саған дұрыс бағыт-бағдар беретін, жақсы ниеті түзу адамдармен араласа біл. Жақсылыққа істеуге асық бол. Мысалы, Қабылдың, яғни Адам ата мен Хауа-ананың баласы Қабылдың жүрегінде қызғаныш пен жеккөрініш ұялағанын байқаған кезде оған жаратқан Алла Тағала яғни жақсылыққа бет бұруға шақырды. Кейбір кезде адамдарды әй бұның дұрыс емес, сен мынаны былай істемесейші, мынауың дұрыс емес қой, ертең осыдан сен қиналасың ғой деп дұрыс бағдар берген кезде дұрыс бір сенің ақылың маған керек емес, өзім біліп аламын деген сондай сөздерді естіп жатасың. Кейде ойлайсың, өзің білме білгеннің тілін алма деген сияқты осындай қасиеттер болып жатқандықтан, яғни қарғыс бойында болғандықтан, оған сол нәрсені мойындау мүмкін қиынға соғатын шығар. Тек қана оны бір Алланың еншісіне қалдыруға тура келеді. Сол адамдар үшін дұға тілек. Және де қуанғандардың қуанышына ортақ болын. Жетістіктерін көріп қуанған адам ол бақытты адам. Ертеңгі күні оның да жолында, оның да үйінде бақытта, мейрамда, мерекеде болады. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30. Әрқашанда қандай жағдайда, қандай ортада болмасын, біз өзіміздің әріптестерімізбен, жақын құрбы құрдастарымызбен бір жақсы тіл табыса біліп, олардың қуаныштарына ортақтаса білгеніміз жөн. Өйткені іштарлық, күншілдік, қызғаныш көпке ұзаққа апармайды. Қартаясың, алдындағы адамдарың, жан жақтағы адамдарың серейе бастайды. Алмаған бәрбір деп жүрсең, әрине таңдау өзіңде. Бірақ ең бастысы ол жаман әдет. Айтады ғой, жаманнан үйрен, жаманнан жирен, жақсыдан үйрен деп. Сондықтан жаманнан жиреніп, жақсыдан үйренейік. Егер бір адам көтеріліп бара жатса, ол қалай көтеріліп бара жатыр екен, осы адаммен сөйлесіп көрінші деп, қандай бір пайдалы жақтарын алғанымыз жөн. Ал енді оны сөз қылып, оған тілімізде, ішкі жан дүниемізде күнәға батырудың ешқандай қажеті де жоқ. Сондықтан да әрқашанда қуанғандарының қуанышына ортақ болайық. Сондықтан да ертең күні сенің басыңа түскен қуаныш ол басқаларды қаумалап сенің де қуанышыңды көтереді. Жаныңда адамдар болады. Керек уақытысында Құдай өзінің керекті адамдарын жібереді. Ал өмір бақи қызғаныш іштарлық болса, айналаңдағы адамдар да сирей бастайды. Құрметті тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Айдын көлдің айнасына көз салып, бір бақытты сезінген. сен гүлім, жаныма кеп тұрақташы бол болым.